Pavasara škīdonis, kas parasti ilgst aptuveni nedēļu, šogad turpinājās teju divus mēnešus. Īpaši nelabvēlīgs šis laiks bijis Rēzeknes novada pagastu zemes un grants ceļiem. Situāciju skaidro vietējās pašvaldības komunāla inženieris Alberts Kindzulis.
Lai gan sniegs it kā nebija, bet visa problēma sākās ar rudenī. Pavasari sākās jau februārī un ilga līdz aprīlim. Naktīs nepiesala, turējās ap nuli un dienas arī bija siltas. Pavasari parasti ir nedēļa tātad, kuru cilvēks var pieciest un nebraukt pa to ceļu. Bet ja tas ilgst vairāk kā mēnesi vai pat divus kā šī gadījumā, jā, cilvēkam vienkārši ir nepieciešama pa to ceļu braukt un līdz ar to tas ceļš cieš.
Alberts Kindzulis stāsta, ka vietām uz zemes un grants ceļiem izveidojās ceļu klātnes iesēdumi, izjaucot to struktūru līdz pat sangrāvju aizplūšanai. Vietējie varējuma pagasta iedzīvotāji, kuri dzīvo blakus ceļam, kur šī pavasara škīdonī cietis visvairāk, stāsta, ka pavasarī daži ceļa posmi izskatījās pēc uzārta lauka.
No, jā, jā, trogs bija vispār tie mežamola, tīļai. Nu, spēc praktiski brīsmēks ceļš bija līdz pat sonduru.
Uzrunātā sieviete norāda uz atsevišķiem ceļa posmiem, turpat blakus savai mājai, kas vēl nesen bija praktiski neizbraucami un apgrūtināja nokļūšanu līdz pagasta centram. Šobrīd šis un arī citi ceļa Rēzeknes novadā kopumā 12 km garumā jau salaboti. Tie ir izlīdzināti, nogriederēti un uzbērta grants. Tomēr vietējie nav pārliecināti, cik ceļu segums būs noturīgs jau rudenī. Vēl kāds cits Rēzeknes novada iedzīvotājs uzskata, ka padarītie darbi īpaši situāciju neuzlabos. Te būtu veicams pamatīgāks ceļa remonts.
Mums pori, jā, nu te arī jau viss ceļš nav labo, ceļš apārtas nav. Cik godi, ja viss noņemts ir, viss tas jau vīdi akvidi tad jau. Tev vāzāt jau remontēt vai pabērt.
Līdzīga situācija šādā apmērā iepriekš novadā neesot piedzīvota, atzīst komunāli inženieris Alberts Kindzulis.
Tā nav ikgadējā prakse, šis ir pirmais gads tāds. Pagājušajā gadā vispār nebija bojājumi, jo nu, ziema bija labvēlīga ceļiem, ne tā kā šī gadā. Vismaz manā praksē tā nav bijis.
Kopumā pavasara škīdoņa laikā bojāto pašvaldības ceļu remonts Rēzeknes novadam izmaksājis vairāk kā 130 tūkstošus eiro. Lielāko daļu no šīs summas valdība lēmusi kompensēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Mirdza Muzikante.
30% viņi nodrošina no savu budžeta, un līdz ar to no valsts bija 92,677 eiro. Ņemot vairāk šie bojām ceļu posmi, tomēr apgrūtināja tiem iedzīvotēm nokļūšanu uz darbu vietām, uz izglītības iestādēm, tāpat uz veselības aprūpes un uz veikaliem. Un zemniekiem arī, protams, bija apgrūtināti. Lauku darbu veikšana, tur pilnīgi labi saprot, ka viņi to naudu jau bija ieguldījuši no sava budžeta. Un mēs viņiem šo naudu no valsts budžeta vienkārši kompensēsim.
Neskatoties uz to, ka valdības lēmums par kompensāciju pieņemts vien nesen, Rēzeknes novadā škīdoņa bojātos ceļos lielākoties atjaunošanas darbi jau veikti. Norādot uz novada kartē atzīmētajiem ceļa posmiem, stāsta Alberts Kindzulis.
Jau nu mēs nevaram gaidīt, ka iedalīs mums kaut kādu naudu, mēs paši sataisām tos ceļus un tad iedalīt. Ļoti labi. Neiedalīt, nu, varbūt kāda atsevišķa darba nav pabeigta, bet principā visi darbi jau ir, nu, redzēt šeit ar zaļu krāsu, viss ir iekrāsots, tas bija uz to brīdi, kad mums brauca pārbaudīte. Pāris kilometri nebija pabeigta, teiksim tā.
Lai arī satiktie vietējie iedzīvotāji izsaka bažas par ceļu izturību, pēc Rēzeknes novada domes speciālistu vērtējuma labotie ceļi kārtībā būs vismaz pāris sezonas. Tomēr, ja būs līdzīgi laika apstākļi kā šī gada pavasarī, situācija varētu atkārtoties arī uz citiem lauku ceļiem. Karīna Važnē, Latvijas radio, Latgalē.